Pán Bůh na zem dopouští čas od času soužení. Tak jsme to četli v tom druhém čtení. Je tam řeč o velikém soužení, o velikém hladu za doby Eliáše, o velikém suchu, o kterém se pak ještě hodně dlouho mluvilo. O mnoho staletí. Bylo hrozné. Nemůžeme si to představit. Pro zemi, která neměla export a import jako ta naše, které je mimochodem teďka stejně hodně omezen, a byla závislá na dešti. V podstatě jejich život byl závislý na tom, co urodila pole. 3 roky nezapršelo. Nerostlo obilí. Lidé umírali hladem. Podvyživené děti podléhaly nemocem. A každý se staral o to, jak zachránit svůj život a život svých nejbližších. Ani Eliáš tehdy nebyl výjimkou. Zajímavé je, že k tomuto soužení z dob Eliáše nejde přiřadit jednoznačná příčina. Proč? A nevolalo se ani k nějakému konkrétnímu pokání. Proto, aby sucho a hlad přestali. Prostě biblický text nám ukazuje, že to měli lidé vydržet. Ten text začíná slovy: bude sucho. Jednoho dne řekl Hospodin Eliášovi: bude sucho. Vyřiď to králi a ty sám jdi k potoku, tam ti budu posílat jídlo. A pak ten text píše o tom, že když potok vyschl, tak mu řekl, to jsme četli před chvílí, půjdeš do Sarepty Sidonské. Eliáš to udělal a šel. Nepolemizoval, nemudroval. Ani my přesně nevíme. A proto jsem ten text vybral. Chci ho dát do paralely našich dnů. Nevíme, proč naši zemi postihlo soužení těchto dnů. Někteří na to mají jasný názor, já mezi ně nepatřím. Eliáš také nemudroval, nepolemizoval. Myslím, že ani my nemáme hledat za každou cenu důvod a myslet si, že stačí najít tu správnou modlitbu, která to soužení zastaví. A protože nechci mudrovat a polemizovat, samozřejmě jsem si vědom nutnosti pokání a vyznávání vin, tak to ale je přirozené, když na člověka dolehne něco těžkého. Nebo mělo by to být přirozené. Ale já chci obrátit vaši pozornost jiným směrem. Podle příběhu o Eliášovi. Mimochodem, o něm se pak zmiňuje Pán Ježíš v Nazaretské synagoze. Směrem ke zvláštnímu druhu pomoci v těžké době, kterou vdova ze Sarepty Eliášovi poskytla. Je pro nás příkladem toho, jak lidé, ač sami nemají dost, se rozdělí se spoluhladovějícími. Vdova a její nezletilý syn byli na tom ve starověku úplně nejhůř, sociálně úplně nejhůř. V Izraeli, kde platil zákon zastat se vdov, tam mohli snad ještě přežít v takovém období. Ale u pohanských sousedů, třeba v Sidonu, ne, málo kdy. Vdova to ví naprosto jasně. A Eliášovi to také jasně říká. Hospodin přesto svého proroka poslal k ní. Ačkoliv, jak se dozvídáme z úst Ježíše, bylo v Eliášově době mnoho vdov v Izraeli, které na tom byly lépe, myslím sociálně. A Eliáše poslal k této vdově ne primárně proto, aby Eliáš pomohl jí, ale proto, aby si o pomoc řekl. Protože Eliáš nezačíná slovy: hej, vdovo, já ti pomohu. On začíná jinak. On říká: připrav mi podpopelný chléb. Pán Bůh posílá svého služebníka, svého proroka k těm, nebo k té, která na tom byla úplně nejhůř. Kdyby si Eliáš měl sám vybrat, komu si řekne o pomoc, nezvolil by pro svou záchranu tuto vdovu s nedospělým synkem z pohanské Sarepty. Ano, pak teprve až druhotně, až když vdova souhlasí, že mu upeče, no, ten souhlas tam není jasný, ale každopádně až teprve potom řekne Eliáš, že bude i on pro ní záchranou. Ale stejně ona tomu musí uvěřit a uvěřila. Uvěřila a mouka a olej přestali ubývat. Ten příběh vypráví o vzájemné výpomoci. A mluví o ní jinak, než o ní mluvila ekonomika naší doby. Mluví o ní v duchu slov, která napsal moudrý Šalamoun do knihy Kazatel v 11. kapitole: pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš. Rozdej svůj díl mezi 7 nebo i 8, nevíš, co zlého se na zemi stane. Jak to souvisí s naší situací? No, milí přátelé, i my jsme v tomto čase svědky pomoci od lidí, u kterých bychom ji nečekali. Rodiče autistického syna do pár hodin po zveřejnění zdarma dostanou jiný tablet namísto toho, který se mu rozbil. Podnikatel věnuje peníze městskému úřadu a ne málo. Poslední vracející se turista vyprázdní svůj baťoch a naplní ho rouškami koupenými v daleké zemi, aby doma 3/4 z nich věnoval domovu pro seniory. A tak dále. Kam se ztratilo sobectví mnoha lidí? Kam ustoupila snaha o záchranu vlastního života? Kde se vzala odvaha pomáhat druhým na úkor sebe sama? Dějiny nám ukazují, že lidi semkne čas mimořádných období. Stejně tak semkl izraelský národ v pradávné době situace, kdy byli odvlečeni do zajetí. Z Jeremiáše proroka my čteme o tom, že babylonská říše dobyla Jeruzalém, rozbořila chrám, velkou část lidí odvlekla do zajetí, ale to, co už moc dobře nevíme, je, že do té doby vůbec neměli zaznamenaný text Tóry v písemné podobě. Jenom si ho předávali ústní tradicí. V Izraeli v té zemi nastal hlad, k němu se přidali nemoce, zemí se házela smrt a vybírala krutou daň. A ti vyhnanci o bezprostředním osudu víme málo. Víme, že krále s malou družinou uvěznili, po letech dostal milost. Ale víme také, že řemeslníci v Babyloně, v tom vyhnanství, směli pokračovat ve svých řemeslech, samozřejmě okleštěných. Většinou byli usídleni v zemědělských komunitách. Ta babylonská politika jim tehdy umožnila zachovávat národní skupiny, žili v jedné oblasti s částečnou sociální a náboženskou samosprávou. A při vší té katastrofě proroci popisují vyhnanství jako dobu, kdy se lidé naučili ctít Pána Boha i bez centrálního chrámového provozu a obětí. Aby nevznikla mýlka, židé dodnes chrám milují, i když z něj zbyly trosky, jejich hluboký zármutek nad tím popisuje třeba Žalm 137. Ale díky vynucené improvizaci, jak Pánu Bohu sloužit bez chrámu, a my si to můžeme samozřejmě převést na naši situaci, proto o tom mluvím, jak Pánu Bohu sloužit uzavření v babylonském exilu, zajetí, díky této vynucené improvizaci přinesli Boží slovo mnoha národů. Jak to? Odmítli se totiž účastnit babylonských bohoslužeb a slavností. Komunita se semkla a začali si o to intenzivněji připomínat, že za vznikem světa stojí Hospodin. A najednou vznikla teologie. Jasně řekli, že astrologická pozorování jsou jen fyzika a že tenhle Bůh netvoří lidi jako svoje otroky, ale vzájemně se doplňující bytosti. Ujasnili si, že s nimi chce navazovat vztahy, vyprávěli si o božím domlouvání a rezolutních opatřeních, když to člověk spackal, o životě v milované vlasti, o tom, jak by tam spolu měli žít, aby to přinášelo pokoj a spravedlnost. A taky o tom, jak to těm jednotlivcům, uzavřeným v těch komunitách, těm rodinám i národu, jak to jde stuha. Museli to zpracovat, vykomunikovat se zbytkem obyvatel, který zůstal ve vyplněném Jeruzalémě. A co víc, začali to psát a třídit. Jejich ústně předávaná tradice se tu díky tomu jejich provizoriu začala zapisovat. Objevili způsob, jak zapisovat souhláskový text. Přeložili Tóru do řečtiny s pozdějším názvem Septuaginta. A díky ní se starozákonní text rozšířil později po celém tehdy známém světě. Apoštol Pavel později jenom navazoval na synagogální bohoslužbu, které se naučili v zajetí Babylona ve všech řeckých a římských městech. A my máme základ Bible, který nás inspiruje dodnes. A takže by to současné provizorium mohl Duch Svatý i pro nás použít k něčemu vzácnému. Stojí to za objevování trochu dřiny. V těžkých obdobích, například u Eliáše, se lidé semknou, ale paradoxně i v obdobích nadšení. A tím chci v té druhé části mluvit o Květné neděli, o té dnešní. Podívejme se na to první čtení. Tam jsou lidé nadšení. Nadšení lidí, kteří jdou do Jeruzaléma před velikonočními svátky. I je spojuje zvláštní druh solidarity. Společná věc, společná vize, stejné očekávání a projevuje se solidaritou. Já jsem už od mládí ten příběh o oslátku vždycky poslouchal jinak, než se vykládal. Vždycky, nebo málo kdo ho v kázání vykládal a zdůraznil přitom tu výpůjčku. Ale mě vždycky, když jsem ho slyšel, tak mě v závěr zůstala ta výpůjčka toho osla. Vždycky jsem jako o ní přemýšlel, i když samozřejmě jádro toho textu je v tom, že Boží syn přichází do Jeruzaléma. Ale ta výpůjčka, víte, ta výpůjčka toho osla. A tak bych dneska chtěl také na ní upozornit. Pán Ježíš a učedníci nemají problém vypůjčit si osla. Stačí říct, pán ho potřebuje a pak ho vrátí. Mně to nešlo do hlavy. Majitelé okamžitě souhlasí. Jak to? Jak to, že se neptají? No, zeptají se, co pak o to. Ale stačí jim jednoduchá odpověď. Pán ho potřebuje. Neptají se, kdo je ten pán. Kdy osla vrátí. Jaké bude znění výpůjční smlouvy. Kolik zaplatí za pronájem osla. A víme, jací byli Židé obchodníci. Najednou to všechno ustupuje společnému nadšení z příslibu nové politické i osobní situace. Slovo pán v kontextu Květné neděle a příjezdu Ježíše na oslátku do hlavního města má skoro magickou moc. Osel je okamžitě půjčen, bez smlouvy, bez nájmu, jenom na dobré slovo, že bude vrácen. Lidé si v dobách nadšení nebo i soužení víc věří. Jsou ohleduplnější, odvážnější, solidárnější. Tyto doby přicházejí a přetavují lidská společenství, mění povahy, zavádějí nové postupy a dlouho se pak na ně vzpomíná. Na tu víru a odvahu vdovy ze Sarepty Sidonské vzpomíná Ježíš ještě po 500 let a ještě později Jakub modlitbu víry Eliáše připomíná a zve nás k ní modlitbu za déšť. A dávají je za příklad. A tak tedy, moji milí, kromě pokání, k němuž nás dolehlé soužení vede a o které jsme slyšeli před minulou neděli na téma Jonáše v Ninive, když volá k pokání. Kromě pokání, k němuž nás jistě dolehlé soužení vede. A namísto odhadu budoucnosti buďme strženi vlnou solidarity a vzájemné pomoci. Epidemie skryla rozdíly. Vir si nevybírá. Pomoc se cení a vracejí se do kurzu nedávno ještě směšné citáty, nebo spíš posměšně řečené citáty, jako například jeden za všechny a všichni za jednoho, nebo pomoc člunu bratra svého přes řeku a ten tvůj doplul ke břehu sám. Ta doba soužení pomine. Každý přeživší se vrátí ke svému verpánku, své lžíci a svému sobectví. Ale co si dobrého v každém zůstane? Vzpomínka na chvíle, kdy bojovali bok po boku za společnou věc proti stejnému nepříteli. Vzpomínka silná, povznášející a zušlechťující ducha i charakter. A tak se dnes přidejme ke společnému boji s nepřítelem. Zbraněmi, které máme, každý jinak. Pavel píše na konci dopisu do Říma, každý ať se snaží vyhovět bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu. A dává za příklad Ježíše Krista. On věděl, co ho čeká a přesto sloužil druhým, především ke spáse. To si připomínáme o Velikonocích, o svátcích, které budou letos jiné než v předešlých letech. Budou jiné symboly. Budeme je prostě prožívat jinak. Ale Pán Ježíš také sloužil radou. O té Bibli moc nečteme, i když ano, jistě všechno směřuje ke Golgotě, ale on se také usmíval. On také sloužil povzbuzováním a dodával sílu. Je napsáno, že lidé se v Ježíšově přítomnosti cítili dobře. Jeho blízkost jim dodávala naději, povznášela. Svůj těžký úděl po boku Ježíše viděli z pohledu nadějné budoucnosti Božího království. Ježíš před nimi otevíral Boží otcovskou ruku. A byla to ruka, která držela sklenici osvěžující vody, ne rákosku. Ruku, která člověka rehabilitovala, nepřipomínala vinu. Ježíšovy oči, moc se o nich nepíše, ale ty oči Božího syna povzbuzovali a lidé ho vyhledávali. Chtěli být s ním. Máme, bratře a sestry, velký úkol. Být jako Kristus, který nepřišel, aby soudil, ale aby spasil. Víte o tom, že církev v 90. letech byla lidmi přijímána jinak než minulý rok. Proč? Protože v dobách toho nadšení, té sametové revoluce a době po ní, byla církev vyhledávána. Jenomže za ty roky další se přestala být žádoucí. Ježíš na rozdíl od církve našich dnů žádoucí byl. Jan píše, že když o květné neděli jel do Jeruzaléma, lid provolával Hosana. Pak vešel do chrámu, ze kterého nejdřív vyhnal prodavače, Každý den pak vyučoval o Božím království a je tam napsáno lid mu visel na rtech. Mám sen, že církev bude žádoucí, že lid bude viset na rtech Pánu Bohu, kterého bude církev zvěstovat. Ježíšovi nepřátelé se ho neodvažovali zatknout ani zabít, protože se báli lidu, který v chrámě poslouchal jeho učení a jeho kázání. O čem byla ta kázání? No, jak už jsem říkal, otevíral Boží otcovskou ruku. Ruku, která držela sklenici osvěžující vody. Jeho přítomnost povznášela. Jeho oči povzbuzovaly. Vyprávěl o Božím království, o tom, že Bůh má v lidech zalíbení. O Boží amnestii, o nové naději, v jejímž kontextu přichází pokání přirozenou cestou bez zvuku hromů a zvolávání pekelných hůk. Byl Boží syn a lid mu visel na rtech. Amen. Pane Bože, prosíme tě o to, aby jsi byl s námi a i my jsme mohli přijímat občerstvení z tvé otevřené ruky. Hospodine, prosíme tě za to, aby jsme uměli jeden druhému ukazovat vlídnou tvář, abychom mohli sloužit vzájemnou pomocí, vzájemnými modlitbami i přátelstvím, i když je to těžší, než když jsme se mohli setkávat a dotýkat se fyzicky. Prosíme tě, Pane, dej nám k tomu sílu, moudrost, odvahu, pokoru, lásku. Také nám přidej trpělivost a vytrvalost. Ukazuj nám své slovo a ukazuj nám svoje cesty podle tvé vůle. Prosíme tě za jeden za druhého, za nemocné, za ty, kteří jsou opuštění a za ty, kteří prožívají nějaké trápení. Prosíme tě za politiky, za ty, kteří rozhodují. Prosíme tě za ty, kteří musí činit rozhodnutí, která do této doby nedělali. Moc tě prosíme o jejich moudrost, o to, aby jsi je vedl. Moc ti děkujeme za náš národ, moc ti děkujeme za jeho poslušnost, moc ti děkujeme také za vážnost, kterou v situaci vzal, a moc ti děkujeme, Pane, za to, že máme být na co hrdí. Pane, přesto nechceme být pyšní, a tak tě prosíme o to, aby tyto časy nás vedly k tomu přetavení našich priorit. Prosíme tě za to, aby měnili naše povahy, aby ty nové postupy, které se zaváděly, byly k dobrému. Aby zušlechťovala ducha a charakter. Moc tě, Pane, prosíme o vzájemnou lásku a děkujeme ti za to, že nás nenecháváš samotné. Amen.
Díky, Pavle, za to slovo. Vlastně mě to nenapadlo, že jsme teď takovou církví.